Krievijā ieslodzījumā mirušā opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija līdzgaitnieki vakar vakarā publicējuši filmu, skaidrojot, kas iespējams varētu būt pasūtījis Viļņā notikušo uzbrukumu Navaļnija sabiedrotajam Leonīdam Volkovam šī gada 12. martā. Kas zīmīgi, ka filmā pieminēti arī iespējami kukuļdošanas gadījumi Latvijā. Un vairāk par stāstīto filmā zina kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija! Par ko ir filma?
Labdien! Nu, jā, kā jau tu minēji, tad filma būtībā plašāk skaidro un atklāja notikumus saistībā ar uzbrukumu mirušā Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļņija sabiedrotajiem Leonīdam Volkovam. Un uzbrukums notika Viļņā šī gada 12. martā, kad Volkovam uzbruka pie viņa dzīves vietas, iepūšot sejā asaru gāzi un sitot ar gaļas āmuru. Un sākotnēji gan Navaļņija savulaik izveidotā pretkorupcijas fonda biedri, gan Lietuvas valsts drošības departaments domāja, ka uzbrukums organizēja un veica Krievija jeb Kremlis, lai apturētu Krievijas opozīcijas projektu īstenošanu. Taču, kā filmā ir izpētījuši Navaļņija līdzgaitnieki, tad uzbrukumu viņiem un arī citiem Kremļa opozicionāriem dažādās pasaules valstīs esot organizējis 90. gados zināmais oligarhs Leonīds Ņevzlins. Un šīs apsūdzības nāk kā pārsteigums, jo Ņevzlins ir pazīstams kā viens no Krievijas opozīcijas atbalstītājiem un ilgadējs vairāk nekā 40 gadus Mihaila Hodorkovska, viens no sabiedrotajiem kā partneris, kas arī ir gan kā izbijis Krievijas oligarhs, gan arī opozīcijas atbalstītājs, un viņš arī ilgu laiku pavadījis Krievijas cietumos.
Bet nu arī Latvijas vārds vairāk kārt šajā filmā izskan.
Jā, tas ir tiesa. Filmā kā galvenais informācijas avots ir Andrejs Matus, kurš Navaļņija līdzgaitniekiem sniedz ziņas par uzbrukumu organizēšanu. Un viņš stāsta, ka bijis paredzēts, ka Volkovs ne tikai cietīs vēl smagāk, nonākot līdz pat invaliditātei, bet ka esot bijis plāns viņu nolaupīt un nodot Krievijas federālajam drošības dienestam. Un te arī šajā stāstā parādās Latvija, proti Matus apgalvo, ka uzbrukuma organizētājs ir Anatolijs Bļinovs, kas ir no Rīgas un kura pienākums bijis nolikt poļu izsitējus, ja tā var tos saukt, kas tad Volkovam uzbrukuši. Un tiesa Bļinovam par darba organizēšanu neesot samaksāts, jo Volkovs neesot pietiekami cietis. Un filmā Latvija vēl tiek pieminēta, vai pareizāk sakot, tiek pieminēti iespējami kukuļošanas gadījumi prokuratūrā par ierosinātu lietu pret korupcijas apkarošanas fonda izpilddirektoru Vladimiru Šurkovu, un viņš saviem kolēģiem apliecinājis, ka sniedzis liecību krimināllietā Londonā, kur līdzās britu likumsargiem bijuši arī divi policisti un viens prokurors no Latvijas.
Vai visiem šiem apgalvojumiem ir arī kādi pierādījumi?
Jā, kā pierādījumi izskanējušai visai informācijai filmā primāri tiek izmantotas sarunas ar iepriekš minēto vīrieti Andriju Matusu, kas savulaik esot strādājis Krievijas federālajā dienestā kā cilvēks, kurš esot, nu, tā teikt, kārtojis lietas, piemēram, atrisinot dažāda veida problēmas ar lielām naudas summām. Taču tagad viņš pats tiekot meklēts, jo tiek uzskatīts par vairs nevajadzīgu. Un tāpat kā pierādījumi tiek izmantot arī telefona sarakstas ar personu, kas ir identificēta kā Ņevzlins un uzbrukuma un proti sarakstas starp šo personu, arī starp uzbrukuma organizētājiem, un arī video ieraksti, kuros redzami uzbrukumi citiem opozicionāriem, un arī dažāda veida dokumenti, kas saistīti ar Ņevzlina darbībām Eiropā, kā arī Navaļņija komanda pati ir veikusi dažādas papildu pārbaudes, lai tad pārliecinātos par saņemtās informācijas patiesumu. Nu, jāmin, ka mēs esam nosūtījuši jautājumus prokuratūrai un iekšlietu ministra birojam, lai tad turpmākajā ziņu programmās informētu, kā viņi komentēs filmā izskanējušo informāciju.